Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligi yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr-mulohazalaringizni Twitter orqali Farux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat. Havo majlarida Ozodlik radiosining Ozod navigator dasturi va bugungi suhbatimiz mavzusi xorij universitetlari O'zbekistonnikidan nimasi bilan farq qiladi degan mavzu. Bugungi dasturimizga bu mavzuni tanlab olishimizning asosiy sabablaridan biri bu shu kunlarda O'zbekistonning aksar universitetlari va kollejlari talabalari paxta dalasida o'tkazmoqda va bu paxta dalasiga safarbar qilinganlarga bir oydan ortiqroq vaqt bo'ldi va shu kunlarda Markaziy Britaniyada joylashgan Times nashri dunyoning eng yetakchi universitetlari ro'yxatini, reytingini e'lon qildi va bu reytingda o'sha 400 ta yetakchi universitetlar reytingida O'zbekistondan birorta ham universitet kirmagan va bu albatta bizni hayron qoldirgani yo'q, lekin ayni paytda nimaga O'zbekiston universitetlari shu ro'yxatga kira olmaydi degan savol ham bu mavzuni tanlab olishimizga sabab bo'ldi va bu xorij universitetlarini O'zbekistonnikidan nima farqi bor, ularni ustunligi nimada degan savolni ham keltirib chiqardi.
Tinglovchilarimizga eslatib o'tamiz, bugungi jonli efirimizga qo'shilish uchun Ozod ovoz, Ozod Skype, demak Skype nomlaridan foydalaning. Ozodlik onlayni yoqmadim. Atayin yoqmadim, chunki dushanba kuni Ozodlik onlaynga qilasizlar. Ozod ovozga o'rgata olmayapman hech biz tinglovchilarimiz. Ozod ovoz juda katta imkoniyatingiz bor. Hozirroq Skype'imiz Ozod ovoz Skype'iga qo'ng'iroq qilsangiz, hozirroq jonli efirga ulash imkoniyatimiz bor. Juda ajoyib mavzu bugun. Mavzumiz jahon universitetlari, jahon oliygohlarining reytingi. Juda maza qilib kuldim, Farux aka, siz yozyapsiz. O'zbekiston oliygohlari jahonning 10 ta yetakchi universitet reytingiga kirmadi, deyapsiz. Hazillashyapsiz. 10 ta, ya? 10 ta.
Nima uchun? Masalan, hozirgina dastur boshlanishidan oldin biz Beruniy, Ibn Sino, Ulug'beylar haqida gaplashib turgandik.
Ya'ni, lekin siz 10 ta 400 taga deng, 400 ta.
Xo'p, aytaylik 400 ta. Nega kira, nima uchun kira olmaydi?
Kira olmaydi deyapti, nima aloqa? Lekin ajoyib, chunki 10 ta universitetlar ro'yxatida menimcha Amerika asosan, Britaniya.
Asosan Amerika, ya'ni o'sha har doim nima bo'ladigan, lekin bu safargi nimasi qiziq jihati odatda shu 7-8 o'rinlarda bo'ladigan Kaliforniya texnologiya instituti 1 o'ringa chiqdi. Endi bu Britaniyadagi o'sha tahliliy markaz e'lon qilgan ro'yxat.
Reuters ro'yxati ekan. Reuters.
Reuters ro'yxati. U yerdan, demak, Harvard universiteti, odatdagidek Stanford, Oxford, Cambridge, Britaniyadagi Oxford va Cambridge universitetlari shu nimada shu bu dasturni anonsida bir fikr kelib qoldi. AQShning o'sha Harvard universitetini Bill Gates va Mark Zuckerberglar yakunlagan. Ya'ni o'sha Microsoft va Facebook.
Michael adashmasam Zuckerberg haydalgan.
Bill Gates ham haydalgan. Bill Gates ham Zuckerberg ham haydalgan,
lekin tiqishgan.
Lekin baribir ham bu Harvard universitetining nimalaridan biri.
Qani bizi o'zbek o'g'lonlar orasida mana shu Kaliforniya, Oxford, Stanford, Harvard, Massachusetts'dan bormi? Qani ko'raylik. Bugun mana biz sizlar uchun gap.
Demak, dasturni tayyorlashdan avval tayyorgarlik jarayonida o'sha Londondan ham nimalar tinglovchilarimiz, doimiy tinglovchilarimiz bilan bog'lanishga harakat qilamiz. Germaniya va hokazo. Demak, Alisher, hozir biz bilan tinglovchilar bog'lanayotgan paytda veb mushtariylarimiz yozib qoldirgan fikr mulohazalarini birektasini o'qib eshittirsam, demak, Koreyada o'qiydigan bir mushtariyimiz mavzu yaxshi soatlab fikr o'rtoqlashishi mumkin. O'zbekistondagi oliy ta'lim tizimi aytish mumkinki yaxshi, lekin ichki tartib yaxshi emas, boshqaruv yaxshi emas, ichki olimpiadalar ham soxtalashtiriladi. Men shunaqangi talantli kursdoshlarim bor ediki, ular kamdan kam topiladi. Hozir ko'pchiligi Yevropada o'qishadi. Bizda poraxo'rlik va tamagirlik yo'qolsa, albatta yaqin 10 yil ichida kuchli 10-talikka kirishi mumkin degan bir nekbin fikrni qoldiribdi va bugun nimani dasturni tayyorlash jarayonida Shvetsiyadagi bir yigit bilan gaplashib qoldim. Anis Qorayev degan Shvetsiyada, u shu yili Umeå.
Shvetsiyada bo'lmagan.
Shvetsiyada bo'lmaganmi? Endi uncha bilmayman. Shvetsiyani ham zo'r bilaman deb ayta olmayman. Shvetsiyam yapon tilimdan ko'ra sal yaxshiroq. Ya'ni Anis Qorayev degan o'sha bir O'zbekiston asli O'zbekistonlik yigit o'sha Umeå universitetida yuridika fakultetiga kiribdi va kecha shu hurmatiga aytib qoldi, o'z kuchi bilan kiribdi deb. Ya'ni O'zbekistonda ham o'z kuchi bilan kiribdi degan nimasi bor yoki tankasi bilan kiribdi degan, lekin Shvetsiyada o'z kuchi bilan
kirmaslikdan boshqa iloji yo'q.
Mayli,
eshitaylik.
Anisdan eshitaylik.
Endi o'qishga kunida shu ertalabdan 8 dan 5 gacha o'qishga vaqt ketadi. Masalan, geoqutma leksiya bo'ladi, 2 soatlik. O'shandan keyin asosan o'zimiz ishlaymiz. Ham o'qituvchilarni masalan, hammasini bitib qaraganda yaxshi, bilim berish juda yaxshi. Bu yerda nimalar, pedagogik jihatdan yaxshi-yu, hamma tarafdan. Endi bor bitta o'qituvchilar sal yaxshi bilim bermaydi, yana endi
qiyinmi o'qish Shvetsiyadagi universitetda?
Ha, qiyin. Qiyin.
Nimasi bilan qiyin?
Ya, masalan, asosan mana shu o'sha erkinligi bilan-da, ko'bini o'z ishlashingiz kerak, o'z informatsiyani qidirishingiz kerak, ham shu tarafdan, shu jihatdan.
Talaba sifatida bilim olishdan tashqari, bu o'qishdan keyingi vaqtingizni nimaga sarflaysiz?
Men asosan trenovkaga sarflayman, grek-rimskiy barba bo'yicha shug'ullanaman.
Masalan, fakultet ma'muriyati, rahbariyati boshqa ishlarga ham jalb qilishadimi? Jamoatchilik ishlariga aytaylik, shanbalik deyiladi biz tomonlarda O'zbekistonda.
Yo'q, unaqa narsalar yo'q. Bu yerda o'sha universitetda tozalash uchun maxsus odamlar bor. Ushtiqladigan u borishlar har narsaga javob beradigan talabani shu o'qish tamom. Sharoitlar juda yaxshi. Kerakli hamma narsa bor.
Masalan,
sifatli sinfxonalar, ham nimadir, kitob, daftar, keyin bepul internet. Sizga masalan, men bu kunida deta 2-3 soat leksiya bo'ladi. O'sha leksiyaga borasiz, keyin nima haqida gap ketayotganini o'sha tushuntirib beradi o'qituvchi. O'shandan keyin u xohlaganingizdek o'z vaqtingizda nima ajratishingizga bog'liq. Keyin o'sha ekzamendan o'tolmadingizmi, haydaldingiz, tamom.
O'qishga kirishingizdan oldin tayyorgarlik qanaqa bo'ldi?
Hamma 3 yilni unda o'qidim. O'sha kollejda o'qidim, gimnaziyada. O'sha o'g'am baholarimga qarab qabul qilishdi bo'ldi.
Buni alohida masalan test sinovi yoki imtihon degan narsa bo'lgan yo'q.
Shunaqa sinovlar bor. Men uni qilganim yo'q. Endi o'z xohishingiz bilan bo'ladi bu narsa. Text school deyishadi, lekin u masalan o'sha bitta universitetga kirish uchun emas, u har hamma universitetga kirish uchun nima bo'ladi-da? Mana bu yerda bir rezultatni ko'rsatib beradi.
Yo'q, siz qanday qabul qilishdi? Nima asosda qabul qilishdi bu universitetga?
Men shu yani meni aynan mana shu bahomni o'zining asosida. Men shunday qilmagandim.
O'qish bepulmi yo pullikmi sizlarda?
Bepul. O'qish bepul.
Yetti bro dedi. Shvetsiyada juda ham yaxshi reytingimizga murojaat qilsak, Shvetsiyadan 5 ta universitet, hozir sanab hisoblab chiqdim, 5 ta universitet dunyoning eng zo'r 200 taligiga kiribdi. Xususan birinchisi mana 42-chi o'rinda, adashmasam Karolinska. Juda ham
juda ham o'sha nima Nobel mukofoti laureati, ilm fan bo'yicha Nobel mukofoti laureatini ham aynan shu Karolinska universitetidagi o'sha bir juri hay'at belgilaydi.
Afsuski, bu bola qayerda
UMEO
juda ham yaxshi joy. Ya'ni o'qish uchun juda ko'pchilikni taniyman UMEO'dan. Xususan, agar eslasanglar, Obid Qori Nazarovga suiqasd bo'lgan paytda
hozir o'sha UMEO universitetining tibbiyot universitetiga qarashli klinikada hozir davolanyapti hozir va bu yigit bilan oldindan gaplashib qo'yishimizning sababi soat 6 da treningim bor deb aytganda shunga paxta endi o'smaydi shu yerda. E'tibor bergan bo'lsangiz Alisher, qanaqasi bilan yaxshi, nimasi yoqadi desa, shunaqa kitob berdi, bepul internet, ya'ni internet va kitob va shu nimalarni bugungi zamonaviy talaba internetsiz o'zini hayotini tasavvur qila olmaydi. Lekin ayni paytda o'tgan hafta bir xabar keladi, sizda bo'lsa, Toshkent axborot texnologiyalari universitetida bir qiziq nima bo'libdi, ya'ni o'sha axborot bilan ishlaydigan talabalar uchun Wi-Fi
internet
uzib qo'yilgan.
Ya'ni
internet uzib qo'yilgan.
Aynan talaba yotoqxonasida internetdan foydalanish mumkin emas.
Hozir bilishimcha biz bilan aloqada Qozog'istondan qozog'istonlik doimiy ekspertimiz Saparboy aka aloqada, shundaymi Alisher?
Aha, shunday.
Yana Saparboy aka o'sha Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti iqtisodiyot bo'yicha fakultet dekani. Assalomu alaykum Saparboy aka.
Alaykum assalom.
Saparboy aka, sizlarda talabalar uchun qanaqa sharoitlar bor?
Endi talabalar uchun hamma sharoit yaratilgan deb aytamiz, shu Qozog'istonning sharoitiga qarab. Ko'pchilik studentlar bir 70-80% yotoqxonalarda yotadi, kitoblar tekin beriladi, internet, Wi-Fi yotoqxonalarda qo'shilgan va universitetning territoriyasida ham Wi-Fi yaxshi ishlaydi. Endi sizlar aytayotgan shu kitob, Wi-Fi masalasi hal bo'lgan. Lekin Qozog'istonda bir narsa bor. Studentlarni endi 145 ta universitet bo'lsa, shundan bir 700 ming studentning 40-45% davlat hisobidan o'qiydi, qolgan bir 55%lari o'z puliga o'qiydi.
Ya, endi bu studentlar bo'lsa biz endi O'zbekistonga solishtiramiz-da, O'zbekistondan tashqaridagi universitetlar. Studentlar bo'sh vaqtini asosan nima bilan o'tkazadi? Ya'ni o'qishdan keyin borishib o'zining ustida ishlashadimi yoki boshqa qanaqadir o'sha jamoatchilik ishlarimi yoki o'sha oldingi qop ketgan hozir O'zbekistonda ham bor o'sha stroyatrad yoki hashar, bashar degan narsalarga jalb qilinadimi ular?
Yo'q, unaqa narsa yo'q hozir. Bu Sovet davrida ozgina bo'lgan ekan, shu Janubiy Chimkentdagi studentlar paxtaga borar ekan, hozir umuman unaqa tushuncha ham yo'q. Lekin hozir bir shu jamoatchilik ishlari zenda bizni universitetimiz shu Astanadagi bahorda bir kun shanba kuni chiqib daraxt ekdik. Shunda biz studentlarni o'zimiz uyushtirib shu bahordagi haligi subotnikka o'xshab daraxt ekishga jalb qildik yiliga bir marta.
Saparboy
aka, studentlar o'zlarini ustida shu o'qish masalasi bilan keyin treningga, sog'lig'i bilan shug'ullanadi.
Saparboy aka, sizni xafa qilaman, jahonni yetakchi 400 ta universitetiga ham bitta ham Qozog'istondan universiteti yo'q. Vaholanki Nur degan universitetda bilan
har xilisi bordi. Shu endi Yevropadagi reytinglar asosan shu Yevropa davlatlariga o'tadi. Shanghayni hozir juda bir obro'li reytingi bor, 400 universitetlar qo'shadigan. Shuning uchunda Qozog'istonning Farabi va shu Astanadagi Gumilyov universitetlari shu Shanghay reytingiga kirgan.
Yaxshi, lekin qancha to'lash kerak ekan shu rezga kirish.
Endi Shanxayni qanaqa o'tkazishni unga bog'liq. Endi Shanxayda menimcha shu endi Osiyo qitasi va butun jahon universitetlari kirgan to'g'ri shu Shanxay reytingga. Endi Yevropada hozir qizlar reyter deydilarizmi yo boshqacha bir reytingga biz universitet 396-mi yo'q ya 493-chi bu kirgan 500ning orasi ichiga kirgan
500 da ekan. Safarbek aka, bilasizmi, menga o'zimga shaxsan juda qiziq, juda katta eksperimentni boshlagan Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev, ya'ni Nur universitetini ochib, dunyodan yetakchi professorlarni olib kelib, ularga juda ham katta pullar berib, ularni o'tkazib qo'ygan o'sha yerga. Juda ham ko'pchilik maqtashadi. Cheksiz imkoniyatlar, resurslar tashlangan deyiladi. Shu narsa oxir-oqibat misol foydasi bormi? O'sha universitet talabalari bitirib qayerga boryapti?
Aha, men bu universitet bilan yaxshi tanishman, chunki ozgina ingliz tilini bilganim uchun shu universitetga ishga o'zimni rezyumemni bergan edim. Universitetni to'g'ri nomi Nazarbayev universiteti. Ostonada. U yerda shu Qozog'istonning hamma joyidagi butun territoriyasidan shu ingliz tilini yaxshi biladigan, keyin talantli yosh bolalarni konkursdan o'tkazib, shu bir 3-4 oy tekshirib ko'radi-da, o'zi hamma biladi, shunga uchinchisini tayyorlangan studentlardan yig'ib, bir 3-chi yil hozir o'qityapti. U yerda dars ingliz tilida, shu butun jahondan yig'ilgan hali yaxshi domlalar o'qitadi. Keyin bir 30-40% hozir o'zimizdan ham chiqyapti, shu chetda o'qib kelgan Qozog'iston mutaxassislari dars beradi. Endi ular hali bitirib chiqqani yo'q, shuning uchun ular ertaga yaxshi ishlaydimi yo'q boshqa deb aytish
har qalay kelajagini o'zlari kelajagini ko'ra olsa kerak.
Ha, o'zlari kelajagini ko'radi mana shu Nazarbayev universiteti yonidan katta meditsina komplekslari, yangi nanotexnologiya komplekslari hozir qurilyapti, ishlayapti. Shu yerga ular kelib, keyin yaxshi mutaxassis bo'ladi deb o'ylayman.
Zo'r ekanda bo'lmasa Nazarbayev. Zo'r ekanda shu jihatdan.
Endi xudoga shukr, Qozog'istonning hamma xalqi shu Nazarbayev bilan g'urur qiladi. Bu jahon
yaxshi. Diktator chipslariga yotqizilsa ham, ya'ni chizilsa ham, uni suratlari ayni paytda shu ta'limga qanaqadir ma'noda.
Diktator chipsida bormi uni ham surati?
Menimcha bor. Albatta, bo'lmasam, agar bo'lmasa o'zi pul berib yozdiradi o'sha yerga.
Alisher, bir narsani nima qilib qo'ysam, shu yerda sobiq ittifoq respublikalaridan birinchi 400 likka ikkita universitet kirgan, ular ham o'sha Rossiyaniki, lekin birinchi 250 ikkitalikka o'sha bittasi kirgan Moskva davlat Lomonosov
nomiga. Katta skandal bo'ldi bu. Ya'ni uni o'zi 200-talikda ekan, ya'ni hattoki Rossiya ham
reytingda tushib ketgani uchun
talablar reyting tuzuvchilarining talabi kundan kunga ortib boryapti. Oxirgi savol sizga, Saparboy aka, oxirgi savol. O'zbekistonlik talabalar uchun Qozog'istonda o'qish qanday, misol shu imkoniyat bormi, to'la oladimi? Umuman bir og'iz qisqagina o'zbekistonlik talabalar hozir Qozog'istonga borib o'qishlari
o'zbekistonlik talabalardan ikki xil guruhi bor. Qozoq millatiga mos bo'lgan qozoq studentlari Qozog'istonga kelib imtihonsiz kirib, keyin qalbga byudjetga harakat qila oladi, hali texnik o'qishga. Qolganlari imtihonsiz kirsa, ular pul to'lab o'qiydi. Imtihon topshirsa, balli shu yuqori bo'lib konkursga qatnashsa, ular ham texnik o'qishi mumkin.
Rahmat sizga, Saparboy aka. Ayni paytda juda ham ko'plab qozoq studentlarini g'arbda ko'ryapmiz. O'zbeklarni munchalik darajada
ko'rmaysiz. Masalan, Praganing ko'chalarida yursangiz, qozoq talabalari yurganini juda ko'p ko'rishingiz mumkin. Demak, bu Qozog'istondan, Ostonadan doimiy
ekspertlar. Qalbsiz, men Qozog'iston ichi to'g'risida gaplashdim. Sirtki shu Yevropa davlatlariga bizda hali umid degan, bo'lajak degan programma bor, O'zbekistonda umid deyiladi. Shu haligacha shu 95-yillardan boshlab ishlayapti.
Menimcha uni janozasini o'qib bo'lishdi-ku.
Yo'q, O'zbekistonda,
Qozog'istonda, O'zbekistondagi, to'g'ri.
Ha, O'zbekistondagi universitet ochilgani uchun uni to'xtatgan, lekin Qozog'istonda bu davom ettiryapti. Shuning uchun chet elda qozoq studentlar ko'proq.
Rahmat Safarboy aka, rahmat. Keyingi albatta navigatorga yana taklif qilamiz.
Safarboy Jubayev, Qozog'istondagi o'sha Yevrosiyo iqtisodiyot universiteti dotsenti Safarboy Jubayev fikrlari edi. Demak, hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Moskvadan, Moskva texnologiyalar texnologiya universiteti talabasi Bahromjon. Bahromjon, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum. Bahromjon, rahmat biz bilan bog'langaningiz uchun. Bahromjon, o'qishlar qalay o'qishlar? Nima uchun Moskvada o'qiyapsiz? Moskva, nima uchun Moskvada o'qiyapsiz?
Moskvada o'qishim sababi, O'zbekistondagi agar o'qish bilan, o'qish sharoiti bilan solishtiradigan bo'lsak, bu yerda bir qancha endi nima desa bo'ladi, yangi texnologiyalar, texnika texnologiyalar asosida darslar o'tiladi. Darslar hamma amaliyot darslari ham yangi texnologiyalar asosida o'tiladi. Shu afzalliklari, ya'ni o'qituvchilarni dars berish qobiliyatlari ham bu yerda qoniqarli darajada.
Bahromjon, O'zbekistonda ham o'qiganmisiz siz?
O'zbekistonda o'qimaganman, bu yerda kelishim.
O'zbekiston bilan, O'zbekistonda o'qish bilan o'sha Rossiyada o'qishning farqi, asosiy farqlari sizning fikringizcha, sizni nima hayron qoldirgan? Nimasi boshqacharoq ekan?
Boshqacharoq sababi, masalan, bu yerda hamma o'zini, erkin fikrini isbotlab gapirib bera oladigan darajada bu yerda dars berilar ekan. Shunisi yoqdi. Yana domlalar shu o'qituvchilarining ko'proq shu birorta talabaga, sizning talabaga nima tushunarsiz bo'lgan paytda darsdan tashqari qolib qo'shimcha darslarda tekin qo'shimcha darslarda shug'ullanish imkoniyatlari bor edilar.
Bahromjon, rahmat fikrlaringiz uchun. Demak, Bahromjon Moskvada o'qiyapti, o'zbekistonlik talaba. Alisher
mashinada sal pastroq bo'lib qoldi,
pastroq bo'lgani uchun,
lekin baribir eslatamiz, asosiy g'oya, demak, Moskvada talabalar o'z fikrini erkin bildira olishidir. Demak, bu ozod navigator eshitirishi, biroz eslatib o'taylik, ozod navigator eshitirishda qatnashishingiz uchun ozod ovoz, ozod Skype, Skype manzillariga, Skype nomlariga qo'ng'iroq qiling va o'z tajribangiz bilan o'rtoqlashing.
Ozodlikning ozod navigatori jahongashda o'zbeklar haqidagi dastur.
Demak, ozod navigator ishtirishi davom etadi va Alisher, shu yerda keyingi tinglovchimizga o'tishdan avval internet saytimizda qoldirilgan sharhlardan biriktasini o'qib qo'ysam, men o'zimni Toshkentda deb tanishtirgan mushtariyimiz, men O'zbekistonda ham xorijda ham oliy o'quv yurtlarida ta'lim olganman, yozaman desam roman bo'lar. Qisqagina qilib aytadigan bo'lsam, O'zbekiston hukumati professional kadrlarni yetishtirishdan manfaatdor emas, balki kattagina rejim mexanizmini yuritadigan kichkinagina shesterionkalarni yetishtirishdan manfaatdor degan fikrni yozib qoldirgan. Demak, hozir yana tinglovchilarimiz biz bilan bog'lanishgan va Londondan suhbatdoshimiz Nodir biz bilan bog'langan. Nodirjon, assalomu alaykum. Nodirjon, siz man bilaman shu Londonda Britaniyada o'qigansiz. Britaniyada nima uchun Britaniyada o'qishni tanladingiz? Birinchi savolimiz shu.
Endi men Britaniyani tanlaganimda o'zi O'zbekistonda ham oliy o'quv yurtida o'qigandim. Sharqshunoslik institutida o'qigandim. Xorijda o'qishni o'ylagan paytimda, qaysi davlatdan o'qishni tanlagan paytimda men uchun doim Britaniya bir qandaydir bir konservativ va qandaydir bir shu romantik bir joydek tuyulardi O'zbekistonda yurganimda va shu har xil ingliz tili sinovlaridan o'tgandan keyin shu topshirib Manchesterda oliy o'quv yurtiga qabul qilindim va kelgandim.
Nodirjon, sizga shunday savol: agar Britaniyani ta'lim sistemasini, umuman universitetlarini bir so'z bilan ta'riflashingiz kerak bo'lsa, qanday ta'riflagan bo'lardingiz? Ya'ni o'ziga xosligi sizningcha nima?
Endi Britaniya ta'lim tizimini o'ziga xosligi shundaki, albatta Britaniya masalan dunyodagi 10 yoki 100 eng yaxshi universitetlar orasida asosiy eng ko'p universitetlar Amerika va Amerikadan keyin Britaniya universitetlari turadi. Bularni eng katta hozirgacha bo'lgan eng katta bir urg'usi shu bo'lganki, talabalarga darslarda, lektsiyalardan tashqari o'zi uchun, ya'ni o'zi borib kutubxonalarda va uyda o'qishga juda katta tashvish bor. Masalan, o'qish soatlari bizani O'zbekiston yoki postsovet hududidagi o'quv soatlaridan ko'ra anchagina kam. Men o'qib yurganimda o'rta hisobda 3 yoki 4 kun, o'rta hisobda 4-5 soat bilan o'qirdik. Ya'ni butun bir boshli dushanbadan shanbagacha.
Bilimni qanday olasiz bo'lmasam? Dodirjon, kechirasiz. O'quv soatlari kamroq deyapsiz. Demak, mantiqan olib qaraganda bilim olish samarasi ham kamroq bo'lishi kerak. Yo'q, bunaqa emasmi?
Endi bularni mantiqi shundaki, darslar va shu lektsiyalar bular har bir talabaga bir yo'nalishni ko'rsatadigan bir omil. Talaba o'z harakati bilan, o'zi ustida ishlash bilan tayyorlanib, shu butun fanlardan o'tish kerak va bizani postsovet hududidagi tizimga nisbatan dars turlari ham juda kam. Masalan, bizda O'zbekistonda xususan qaysi fakultetda o'qishingizdan qat'iy nazar, ona tili adabiyot degan, etika, estetika degan, prezident asarlari degan bir fanlari har bitta fakultetda, har bitta bo'limda bo'lardi. Bu yerda yo'q, iqtisod o'qiysizmi, faqatgina iqtisodga taalluqli narsalar va qo'shimcha qilib bor yo'g'i 3 yoki 4 fan siz uchun majburiy bo'ladi, qolgan butun fanlaringizni tanlash imkoniyatingiz bor. Masalan, agar hammasi bo'lib sizga yilida aytaylik 10 fan o'rgatiladigan bo'lsa, 3 majburiy, qolgan 7 o'zingiz bir nechta fanni orasida tanlab o'shani o'zingizga yoqqan fanni o'qib, yoqmaganini o'qimaslik imkoningiz bor.
Nodir, umuman siz tushuntiryapsizki, menimcha dunyoni yetakchi universitetlariga xos bo'lgan ta'lim sistemasini tushuntiryapsiz. Rahmat sizga. Oxford universiteti ko'p holatlarda, shu Britaniyaning Oxford universiteti ko'p holatlarda birinchi o'rinlikni egallab kelgan o'zining konservatizmi tufayli.
Oxford, Cambridge kelasi.
Va bu yil Kaliforniya haqida gapirdik. Kaliforniya texnologiya instituti birinchi o'ringa chiqdi va menimcha bu juda tabiiy, tushunarli holat. Silikon vodiysini biqinida bo'lsangiz, yoningizda Google, yoningizda Microsoft, hammasi o'sha yerda bo'lsa, tabiiyki siz zo'rsiz-da endi. U aslida Farruh aka mana shu top 10 haqida gapirayotganimiz, ya'ni asosiy 10 universitet haqida gapirayotganimiz, bularni talabalari ish izlovchi talabalar qatoriga kirmaydi. Odatdan yirik kompaniyalar, korporatsiyalar ularni
ovlaydi,
hali bular bitirmasdan turib ularga ov sezoni ochiladi. Keyin bular ajoyib, bular hammasi universitetdan o'zini biznes rejasi bilan birga chiqib, aslida bular ish izlovchi emas, ish beruvchilar qatoriga kiradi. Birdaniga bular ish izlayotgan odamlar emas bular. Ya'ni Harvard ish izlovchilarini yetishtirib chiqarmaydi, ish beruvchilarini yetishtirib.
O'sha haligi nimada bu g'arbda headhunter deyishadi-ku, bu headhunt o'sha bosh ovlovchilar, kalla ovlovchilar degan maxsus shirkatlar bor va o'sha yirik-yirik shirkatlar ular yollaydi va o'sha bosh ovlovchilar bu universitetlar posaxonasidan ketmaydi hech qachon.
Agar biz bitirganimizda edi, hozir bu yerda o'tirmagan bo'lardik. Siz o'zi Stanfordga harakat qildingiz azgina, lekin bo'lmay qoldi. Mana
Alisher, nimadan so'rasak, mana hozir bilamiz, ko'pchilik o'sha bitiruvchilar, ayniqsa kollej bitiruvchilari ishsiz, ularni majburan qaysidir o'sha kam oylik kam to'lanadigan bir ishlarga majburan tiqishadi. Nodir hali ham agar biz bilan aloqada bo'lsa, Nodirjon, siz bitirganingizdan keyin ish topishingiz qiyin bo'lganmi?
Endi bir narsani avvalambor aytib o'tmoqchiman. Hozirgi kunda ayniqsa Britaniyada ta'lim sistemasida keskin bir o'zgarishlar ko'rinyapti. Agar oldinlari universitet va oliy o'quv yurtlari o'zi umuman olganda bir akademik doira bo'lgan bo'lsa, odamlarga ularning asosiy maqsadi ilm o'rgatish bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda universitetlarning funksiyasi, universitetlarning roli ko'proq shu o'quvchilarga ish qobiliyatlarini berish bir maskaniga aylanib qolgan. Ya'ni universitetni bitirgan odam darrov borib birorta yaxshiroq joyda ishlashga tayyor bir ishchi qidirib yetishtirishga qaratilgan butun harakatlar. Shuning uchun yani birinchi navbatda hozirgi kunda ayniqsa bu Yevropadagi iqtisodiy inqirozdan keyin ish talab qiladiganlar soni ancha ko'p bo'lgan va hamma o'zini universitetga urishni boshlagan. Men birinchi bu mamlakatga kelgan paytimda aholini shu 10-dan 1 qismi ham universitetga borishga qiziqmas edi. Hamma universitetni talab orttirishga qiynalib yurgan paytda bo'lgandi. Hozirgi kunda o'zi universitetlarda joy qolmayapti, chunki ishga kirish uchun universitetni bitirgan bo'lish majburiy bo'lib qolgandek bo'lgan hozirgi kunda. Albatta men universitetni bitirganimdan keyin bu faqatgina universitetni bitirganimni o'zi men uchun bir omil bo'lmadi, chunki universitetni bitirganingizdan keyin birorta ishga kirish uchun sizni bir qator har xil testlardan, har xil intervyulardan va juda uzoq bir prosesdan o'tkazishadi. Mani universitet bitirishim bilan shu ishga topshirib ishga kirishimni o'ziga shu taxminan agar men universitetni bahorda bitirgan bo'lsam sentyabrlarda ishga olinding degan intervyu va noyabrda men ishlashni boshlagandim.
Nodirjon, ya'ni ishsiz qolmagansiz, ishsiz qolib qo'shni mamlakatga mardikorlikka ketmagansiz, to'g'rimi?
Ya'ni ishsiz qolgan bir necha oyim bo'ldi-yu, lekin unaqa uzun bir muddat ishsiz qolmadim. Lekin bu mani bir necha tanishlarim borki, ular ancha uzoq muddat ishsiz qolgan ahvollari ham bo'ldi va xususan masalan birorta ishga topshirib bo'ldi, ishga olindingu, lekin hozir bizani o'rinlarimiz to'lib qoldi, o'shanga kelasi yildan boshlaysan deganlari ham bo'ldi. Ya'ni bir yil hozir mardikorlikka o'xshagan ish bilan shug'ullanishga majbur bo'lgan tanishlarim ham bor.
Nodirjon, rahmat kattakon biz suhbatimizga qo'shilganingiz uchun. Demak, efirda Ozod navigator eshittirishi va biz bilan aloqada Nodir Londondan, o'zbekistonlik Nodir va hozir Londonda ishlayotganini aytdi. Demak, havo majlarida Ozodlik radiosi, Ozodlikning Ozod navigator eshittirishi.
Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi.
Ozod navigator eshittirishi siz bilan ularda qanday degan javob savol javobini izlayapti va hozir yana endi Germaniyadan tinglovchimiz Murodjon ismli tinglovchimiz. Assalomu alaykum Murodjon.
Assalomu alaykum.
Siz Germaniyada o'qiysizmi yo o'qishni bitirganmisiz?
Yo'q, Germaniyada o'qishim hali davom etyapti. Hali endi yaqinda boshlaganman o'qishni bu yerda.
Murodjon, Germaniyada qaysini universitetda o'qiysiz agar bu sir bo'lmasa?
Yo'q, sir emas albatta. Men Germaniyada Freiburg shahrida o'qiyman. Universitetim nomi Albert Ludwig universiteti. Huquqshunoslik fakultetida ta'lim olib kelaman. Endi bu yerda hozir sizlarni suhbatingizlarni juda bir yaxshi tinglab bordim. Uzr, suhbatni ruscha olib borsam, sizlarni ruxsatingizlar bilan albatta.
Qisqagina bo'lmasa.
Qisqagina da.
Nemischa bo'lmasa bo'ldi.
Yo'q, albatta. Endi я сам как я из Нижани заканчивал университет в Нижани, исторический факультет у меня там был. А здесь я сейчас обучаюсь на юридическом факультете. Я не хочу затрагивать такие проблемы, как там, почему не входят наши университеты.
Нет, 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 вы говорите о своем.
Я о своем, да. Я хочу затронуть такую маленькую проблему, да, но она очень больная тоже. Именно социальная жизнь университета. Именно социальная жизнь, это я имею в виду грань между преподавателем и студентом. этой грани вообще у нас нет в Узбекистане.
Давайте будем все-таки говорить про Германию. Мы
про Германию, да.
Ozodlik online ishtirishi var, O'zbekiston haqida gapiradigan ishtirish, Ozod navigator faqat chet el haqida gaplashamiz. Shuning uchun O'zbekiston rasmiylari xavotir olmay, bemalol eshitishsin.
Rahmat. Здесь, что я заметил, очень это большой плюс, то, что нету такого прямого контакта с преподавателем, с профессором. Студент знает свое место, преподаватель знает свое место. И у них именно получается контакт только на лекциях. Бывают такие часы, приемные часы в неделю один раз, можно подойти со своими вопросами, и он, профессор, на все ответит. Здесь я не заметил такого, что вот студент и профессор, они как бы не становятся здесь, они близким человеком друг друга. Поэтому это очень большой плюс. Здесь...
Мураджан, да. Можно я на узбекском задам, да, вопрос?
Да, чтобы...
Мураджан, демак, у ерда, Германияда, уларда, яни, авзалилар хакыда гапрадиган бусак. Andijonda ham o'qiganman deyapsiz. Nimasi bilan yaxshiroq o'sha Germaniyadagi o'sha sizni Freiburg shahridagi universiteti sizni nimasi bilan tortdi va nimasi sizni hayron qoldirdi?
Bu yerda endi student o'zini joyini bilib, o'zini harakat bilan bu yerda tepaga chiqadi. Endi baholarni o'zini harakat bilan oladi. Shu bu yerda hech qanaqa bir nima desam bo'ladi sizga? Hech qanaqa bir tanish bilish degan narsa bo'lmaydi.
Ya'ni sizni hayron qoldirgan eng asosiy o'sha taassurotingiz tanish bilishchilik degan narsa yo'q. Demak, bu Germaniyadan Freiburg shahridagi universitetdan tinglovchimiz Murodjon edi. Hozir Ostonadan yana Olmaotadan yana tinglovchilarimiz chiqqan ismlari
Jasur.
Jasurbek, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Jasurbek, siz o'zi asli qozog'istonlikmi yo o'zbekistonlikmi?
Yo'q, o'zbekistonlik, toshkentlik.
O'zi toshkentliksiz. Nima uchun Qozog'istonda o'qiyapsiz?
Bir-ikkita sabablari bor buni. Birinchidan...
Alo.
Universitetni Wi-Fi'ni uzib qo'yishdi.
Universitetni Wi-Fi'ni uzib qo'yishdi shekilli. Hozir Qirg'izistondan manimcha
o'zimizni
ham yana mintaqaga ham bir qaraylik. Hadib Germaniya, Amerikaga ketib qolmasdan
so'laylar oqizib olamiz.
Qirg'izistondan hamkasbimiz To'lqinjon. To'lqinjon Qirg'izistonda 2 universitetda o'qiganman deb har doim maqtanadi. Assalomu alaykum To'lqinjon.
Assalomu alaykum Farhiy.
To'lqinjon, Qirg'izistonda paxtaga chiqqanmisizlar hech?
Yo'q, bu yerda unaqa narsa yo'q. Sovet davrida talabalarni paxtaga olib chiqish praktikasi qo'llanilgan deyiladi, lekin hozir kolxozlar bo'linib, yo'q qilinib, yerlar xalqqa tarqatib berilgani uchun bu yerda shu studentlarni ommaviy paxtaga yoki boshqa bir jamoat ishlariga haydab chiqish degan narsa yo'q debdi.
Qirg'izistondagi o'qishni endi O'zbekiston bilan siz solishtira olmaysiz albatta, chunki siz O'zbekistonda o'qimagansiz. Qirg'izistonda o'qishni qanaqadir o'ziga xos jozibador jihatlari bormi? Masalan, talabalik oltin davrim deyishadi-ku. Nimasi bilan siz esingizda qolgan o'sha oltin davr?
Endi
revolyutsiyalar bilan.
Juda ham to'g'ri. Bu yerda erkinlik juda ham katta. Juda talabalarga katta erkinlik beriladi. 2005 yili Qirg'izistonda ilk revolyutsiya bo'lganda aynan Bishkekda bo'lganman, to'g'ri kuzatganman. Talabalarning roli bu revolyutsiyada juda ham katta bo'lgan. Endi bitta revolyutsiya desak noto'g'ri. Endi O'zbekiston bilan solishtiradigan bo'lsak, bu yerda juda katta menimcha o'zgarishlar ham yoki bir farqlar ham yo'q. Chunki o'sha korrupsiya, o'sha Sovet davridan qolgan eski tuzumdan hali ham chiqa olmaslik, tanish va boy aytib o'tgandek tanish bilishlik va boshqalar. Shuning uchun katta bir farqlik menimcha baribir yo'q deb o'ylayman.
To'lqin, lekin hozir mana Soros qoshida ochilayotgan yangi o'quv dargohlari bor. Bilamizki, misol jurnalistika fakultetida hattoki Poznerga o'xshagan odamlar kelib dars berib o'tib ketishadi. Ya'ni shunaqa holat yorug' nuqtalar ham yo'q emas deb eshitdim.
Shu erkinlik deganda shu haqida aytib o'tmoqchi edim men ham. Sorosga o'xshagan yana boshqa bir qator xalqaro donorlar ochgan universitetlar qoshidagi kichkina tashkilotchalar bor va bular shu o'zlarini talabalarini shu dunyoqarashlarini orttirish va boshqa bir tarafdan rivojlantirish uchun katta shu ko'zga ko'ringan, agar jurnalist bo'lsa jurnalistlarni, agar iqtisodchi bo'lsa iqtisodchilarni olib kelishga harakat qilishadi. Masalan, o'tgan yili o'sha Poznar kelganida, keyin Jon Nash, amerikalik taniqli iqtisodchi, u ham kelib ketdi. Bu tarafdan shu Qirg'izistonda ancha erkinlik bor. O'sha Soros O'zbekistonda yopilib ketgan Soros ham Qirg'izistonda aytib o'tishim kerak, juda katta ishlar qiladi. Eng ayniqsa shu Sorosning debatlar bo'yicha dasturi talabalar orasida juda ham katta bir anaqaga qiziqishga ega.
Rahmat To'lqin, lekin bitta yana muhim savol, menimcha juda ham muhim savol. Biz bilardikki, Qirg'izistonda xususiy o'zbek universitetlari bor edi. Bu Qodirjon Botirov tomonidan ochilgan universitetlar. Hozir mana o'zbek millatiga mansub, o'zbekcha gapiradigan, demak, talabalar uchun nimalar bor u yerda va ular sharoit qanday?
To'g'ri, 2010-yilgacha, shu o'sha voqealargacha Qirg'iziston janubida ikkita universitet bor edi. Asosan shu Qodirjon Botirovning Xalqlar do'stligi universiteti Jalobodda joylashgan va o'shdagi Qirg'iz-O'zbek universiteti. Shu 2010-yilgi voqealardan keyin ikkala universitet ham yopilib, bittasi yopildi, Jalobodtagisi yopilib, o'shdagisi ijtimoiy universitetga aylantirildi, oti o'zgartirilib. Endi hozir ayni damda shu o'zbek talabalar, aynan o'zbek talabalari uchun bir alohida universitet yo'q. O'sh davlat universiteti qoshida o'zbek pedagogika fakulteti bor. Ya'ni universitet emas bu, fakultet va shu o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha mutaxassislar, ya'ni o'qituvchilarni chiqaradi.
Darslar qanaqa, qaysi tilda olib boriladi?
Umuman universitetlardami yoki shu fakultetdan?
Umuman universitetlarda hozir darslar rus va qirg'iz yoki o'zbek tilida?
Asosan rus va qirg'iz, yo'q, o'zbekcha butunlay hammasi shu oldin Xalqlar do'stligi va shu o'zbek qirg'iz universitetida butunlay barcha fanlar o'zbek tilida bo'lgan fakultetlar bor edi, hozir bunda fakultetlar qolmagan.
Rahmat To'lqin, rahmat.
Alisher, bilishimcha yana tinglovchilarimiz biz bilan aloqada bor. Kim hozir?
Jasur axir gapirdi-ku hozir. A, gapirmadim.
Uzilib qoldi. Jasur uzilib qoldi. Wi-Fi'ni uzib qo'yishdimikan deb o'yladik. Jasur, rahmat yana qayta bog'langaningizga. Demak, nima uchun siz Qozog'istonda o'qiyapsiz? Eslatib qo'yaman, Jasur o'zi asli toshkentlik.
Rahmat. O'zi bir ikkita sabablari bor. Birinchidan grant bo'lib chiqib qoldi bu yerda, tekinga o'qish 100%lik. Keyin undan keyin nima desam bo'ladi? G'arbiy sistemaga asoslangan o'qishda bu yerda inglizchada bo'ladi faqat darslar. Keyin meni o'ziga jalb qilgan narsa bu o'quvchi bilan o'qituvchining orasidagi munosabat вообще farq qiladi-da Toshkentdagi o'qishlarniki qaraganda. Masalan, bu yerda darsda o'qituvchi o'qituvchiligini qiladi, masalan, darsdan tashqarida o'zingiz o'rtog'ingizdek bemalol gaplashib yuraverasiz-da. Shu o'zini yaxshi tomonlari bor.
O'qish qiyinmi umuman olganda?
O'qish qiyin, lekin
nimasi bilan qiyin? Nimasidan qiynaldingiz?
O'zimizni tilimizda emas, ingliz tilida bo'lgani uchun masalan shu ham.
Lekin u sizni tanlovingiz, to'g'rimi? O'zingiz o'sha ingliz tilida bo'lgani uchun tanlab borgansiz u yerga, to'g'rimi?
To'g'ri, to'g'ri.
Lekin demak, buni hisobga olmaymiz. Nimasidan qiynalasiz? Uyingizdan uzoqda bo'lganingiz uchun qiynalasizmi yoki qanaqadir boshqa sabablari bormi?
Endi qiyinchiligi nimada bo'lishi mumkin? Masalan, bir semestr ichida imtihonlar rosa ko'p bo'ladi-da, imtihon ko'p, keyin o'qishga ko'p berishadi-da, nima yo'qligi bo'shoq biz kam bo'ladi. Keyin davomatga kuchli qarashadi. Masalan, bemalol yurolmaysiz darsdan qochib, nimada.
O'zbek talabalar ko'pmi sizlarda?
O'tgan yili sal ko'payishdi, masalan, bizagacha bir 5 tami bor edi, hozir esa bir 35 tiga yaqin yetganda. Shulardan 30 ga yaqini 25 dan ko'pi grant o'qishadi.
Ya'ni Qozog'istonda o'qishni tanlayotgan o'zbekistonliklar ko'payyapti. Shunday desak bo'ladi.
Ko'payishyapti.
Demak, ya'ni sifati shuni shu omilni olib qaraydigan bo'lsak, sifati O'zbekistondan ko'ra yaxshiroq deb qarasak bo'ladimi?
Sizlar bilan. Ha, ancha uncha yaxshi. Chunki o'zingizlar eshitgan bo'lsangiz ham bu universitet O'rta Osiyodagi eng yaxshi universitetlardan hisoblanadi. Xalqaro akkreditatsiyadan o'tgan, masalan, ko'p davlatlarga, AQShga, masalan, Avstriyaga ko'p diplomlar.
Darvoqa qaysi universitetida? So'rayman.
KIMEP deb ataladi. KIMEP degan Almatida, Markaziy Osiyoda bitta universitet bor o'zi.
O'qishdan tashqari vaqt, masalan, ertalab soat 8 da o'qishga bordingizda, soat 3 larda tugasa kerak. Undan keyin nima ish bilan shug'ullanasiz asosan?
Selamız sal ovqat ovqat qilib, bu obshegasi bor oldida, obshegasi keyin sal ovqat dam olib, yana darsga, kutubxonaga bu yoqqa shu darsni o'tadi kun.
Tushunarli. Rahmat sizga kattakon, Jasur. Omadingizni bersin, ish qilib o'z olgan bilimlaringizni balkim Toshkentda, balkim O'zbekistonda jalb qilarmiz. Balkim o'sha yerda ishlatarsiz. Yana bir tinglovchimiz bor, Baxtiyor ismi. Baxtiyor.
Baxtiyor qayerdan ekan?
O'zlari aytsinlar.
Men Moskvadaman hozir. Toshkentda o'qiganman, chet elda o'qimaganman.
Ha,
faqat eshitib turibman sizni.
Nima ish qilasiz Moskvada?
Moskvada men vayni uchilishim bitirganman, Tvokun, Tashkentga. Ishdan haydalib, hozir Moskvada hozir taksi ish qilardim, hozir Rostov oblastidaman.
O, taksichilik qilyapsiz?
Ha.
Demak, oliy ma'lumotlisiz, lekin taksichilik qilyapsiz.
Va starshlikdan.
Yani sizga beradigan savolimiz yo'q, chunki siz O'zbekistonda o'qigan ekansiz. Biz aytib o'tganimizdek, bu Ozod navigator dasturi O'zbekiston haqida emas, O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonliklar haqida va bugungi mavzumiz universitetlar haqida bo'lgani uchun, lekin bizni eshitib turganingiz uchun rahmat. Alisher, bugungi o'sha dasturni tayyorlash jarayonida Akmaljon Germaniyada o'qiydi, Akmaljon bilan bog'lanishga harakat qildik, lekin u kishi darsga tayyorgarlik, imtihonga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'laman, iloji bo'lsa oldindan yozib oling, agar ilojini qilsam chiqaman deganda chiqolmadi, lekin u kishi bilan yozilib olgan suhbatimizni qisqacha montaj qilib qo'ygan edim va u kishini fikrlariga hozir quloq bersak.
Germaniya universitetlari siz o'zingizni bo'sh vaqtlaringizga ko'ra fanlarni tanlasangiz bo'ladi. Masalan, dushanba kuni ertalab darsiz bo'ladi, seshanba kuni kechqurun bo'lib qolishi mumkin, chorshanba kuni o'sha tushlik paytida bo'lib qolishi mumkin. O'sha har xil vaqtlarga joylashtirib chiqsangiz bo'ladi. Undan tashqari, universitetlarni bu sport anaqa tashkilotlar qo'mitalari bor. Bu sport faqat shu studentlar uchun bir ma'lum bir sport turlarini tashkillashtiradilar. Studentlarni qatnashishi bepul. Ko'pchilik studentlar masalan suzishga, fitnessga, futbol, boshqa sport turlari bilan shug'ullanadi. Boshqalari endi masalan kutubxonada ko'proq kitob o'qishadi. Kutubxonalari ham ancha yaxshi bir vaqtlar bo'yicha ochiq turadi. Aytaylik, ertalab soat 8 dan kechqurun soat 10 gacha ochiq bo'ladi. Hamma sharoitlar yaratilgan. Boshqa xorijdan kelgan studentlar endi o'zlarini o'qishlarini o'zlari moliyalashtirganlari sababli ba'zilari ishlaydi o'qishdan bo'sh vaqtlarida, o'sha pul topishga harakat qiladi. Hech qachon bu yerda davlat studentlarni majburiy ixtiyoriy ravishda hech qaysi bir ishga jalb qilmaydi. Davlatga yordam kerak bo'lsa, ya'ni talabalarni yordami kerak bo'lsa, talabalarni ishga oladi va unga pul to'laydi. Masalan, bo'ladi ba'zi bir aytsa bir davlat tashkiloti bizani masalan bir kompyuterlarimizga mana tekstdan yozib beradigan odam kerak, bo'lmasa arxivlarimizga qog'ozlarimizni saqlashtirib turadigan odam kerak, studentlardan olamiz deb e'lon beradi. Studentlar borib shu bo'sh vaqtida haftada bir 10 soat ishlab pul topadilar shunday qilib. Ya'ni shu tomoni borki, ya'ni plus tomon davlatga yordam kerak bo'lganda ish taklif qilganda davlat boshqalarga nisbatan yaxshiroq pul to'laydi studentlarga. Masalan, bir aytaylik bir biznes qiladigan bir xususiy shirkat masalan soatiga aytaylik 9 yevro to'laydigan bo'lsa, davlat unga 15 yevro yoki 12-13 yevrodan to'laydi. Ancha yaxshi to'laydi. Keyin yana o'sha studentlarga oson ish beradi. Og'ir ishlarni qildirtirmaydi hech qachon davlat. Men o'zim o'qiyotgan hozir soha bo'yicha agar tugatsam, bu yerda ancha ishonchim komil o'zimni soham bo'yicha ish topishimga, chunki men o'qiyotgan soha hozir injenerlik sohasida o'qiyman. Bu yerda ayniqsa o'sha texnika sohasida mutaxassislar juda kerak bo'ladi. Ammo lekin meni endi o'zini niyatim bor O'zbekistonga qaytish, o'zim o'qigan anaqani o'sha bilimlarimni O'zbekistonga sarflash, o'sha yerda davom ettirish. Lekin bu yerda o'qishni bitirgandan keyin juda yaxshi ish imkoniyatlari bor lekin.
Demak, bu Germaniyada o'qiyotgan Akmaljon fikrlari edi. Akmaljonning aytishicha, o'sha u yerda davlat studentlarni eksploatatsiya qilmaydi va olgan bilimim, Akmaljon aytgan eng o'sha menga yoqqan gap, shu olgan bilimlarimni o'z Germaniyada ish topishim oson bo'ladi, lekin olgan bilimlarimni O'zbekistonga qaytib borib, O'zbekistonni rivojlantirish uchun sarflash niyatidaman degan bir nekbin fikrni aytdi Alisher. Shu yerda men bugun o'sha dasturni tayyorlash jarayonida o'zimiz o'sha Ozodlik saytida talabalar degan kalit so'z bilan qanaqa maqolalarni yozgan ekanmiz deb qidirib ko'rdim va yozgan maqolalarimizni qarang ichlarida. Qarshi shahridagi 2-chi akademik litseyning paxta terimiga chiqmagan talabalari o'qishdan haydalmoqda degan xabar ketgan keyingi o'sha 3-4 oy ichida. Mustaqillik tantanalariga kamida 1 oy oldin boshlanadigan tayyorgarlikning asosiy og'irligi kollej va litsey talabalari zimmasiga tushmoqda. Talabalarning jazirama issiqda noinsoniy sharoitlarda bayroq ko'tarib raqs tushishiga majburlanayotgani haqida xabarlar kelmoqda degan xabarni berganmiz. 11 iyun kuni Qarshi shahrida magistral kanal atrofini tozalashga jalb etilgan akademik litsey talabalaridan biri suvga cho'kib o'ldi. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston inson huquqlari jamiyati xabar qildi.
Yana O'zbekistonga tortyapsiz.
Yo'q, men aytmoqchimanki, o'sha talabalar hayoti, ya'ni O'zbekistonga solishtirar ekanmiz, O'zbekistonda talabalar hayoti qanday ekan, yoritganmizmikan degan bir nimani qidirib ko'rgandim, shunaqa xabarlar kelib chiqdi.
Ayni paytda men sizga Ozod navigator nima haqidagi eshitish ekanligini yana bir bor eslataman.
Ozod navigator.
Bu Ozod navigator.
Ozod navigator O'zbekiston ularda qanday? O'zbekistonning tashqaridagi O'zbekistonliklar haqida.
Gaplashyapmiz, lekin Amerikasiz ish bitmayapti shekilli. Mana bu yerda Toshpo'lat Yo'ldoshev biz bilan aloqaga ulandilar. Toshpo'lat aka Amerikada. Albatta, Amerika ta'lim tizimini juda ham yaxshi o'rgangan bo'lsalar kerak hozirda o'zida. Toshpo'lat aka, mana biz dunyoni yetakchi universitetlari reytingini qo'limizda ushlayapmiz. Bu yerda asosan Amerika birinchi o'rinda bo'lib kelyapti. Nimaga Amerika birinchi o'rinda deb o'ylaysiz? Nima uchun bularni universitetlari xuddi mana shu eng nima deydi, eng yuqori o'rinlarni egallab kelishadi? Ba'zilar aytishi mumkin, yo bular sotib olganda, yo bular o'zlari tuzishganda reytingni. Shunaqami yo qanaqa?
Yo, bu haqiqatda reyting to'g'ri. Nega deganda, mana Harvard universiteti, yil boshqalarini bitirib chiqqanlarni hammasi qaysi mamlakatda bo'lmasin, bu Amerika bo'ladimi, Yevropa bo'ladimi, Afrika bo'ladimi, baribir juda katta lavozimlarga erishishadi. Sababi ularda bilim bor, keyin raqobat bardorlik imkoniyatlari bor, o'sha talantlari bor. Amerikaning universitetlarida nima desam, faqat dunyo bozorida raqobatga bardosh bera oladigan mutaxassislarni yetishtiradi. Bilim bazasi balkim bizani masalan Rossiyani universitetlardan unchalik farq qilmasa kerak. Lekin bu yerda har bir narsani fikrlashga, bitta muammoni yoki bitta narsani mingta nuqtadan qarashga, tanqidiy qarashga o'rgatishadi. Keyin bu yerda Amerikada masalan bir birovdan yoki maktablarda ham bir birovdan ko'chirib olish degan narsa yo'q. Mustaqil haligi yozish, har bir narsani yozishni o'rganish kerak. Keyin bu yerda shu universitetni bitirganlarni ko'pchiligi haligi nima desam, skorochtenie deydi, tez o'qish qobiliyati. Masalan, tez o'qish qobiliyatiga ega bo'lgan odamlar oddiygina o'qiydiganga qaraganda adashmasam bir 10 marta ko'proq tezroq o'qiydi, agar 20 marta bo'lmasa.
Rahmat Toshpo'lat aka, demak, efir vaqtimiz tugayapti. Toshpo'lat Yo'ldoshev Amerikadan fikr bildirdilar. Demak, bu Ozodlikning Ozod navigator dasturi edi va bugungi dasturni Kamina Farrux Yusuf olib bordi, prodyuser Alisher Siddiq va texnik prodyuser Ulug'bek. Hammaga rahmat. Dasturimizda qatnashgan tinglovchilarimizga minnatdorchilik bildiramiz.